Данските. Потенцирајќи дека искуството покажало, оти истите ја користеле својата функција за своја лична корист. Во продолжение, проследете го интервјуто.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Брнс, трансформацијата дигитална на општествата нуди доста поволности, меѓутоа и ризици. Кои се најчестите злоупотреби кои што можат да ни се случат нам граѓаните во дигиталниот свет?
Well, look, I think technology obviously has incredible advantages for society, but yes, there are risks, very serious ones.
Очигледно е дека технологијата има извонредни предности за општеството, но секако дека има и ризици, сериозни и од секаков размер. Еве, на пример, во Америка видовме масовно зголемување на деца кои се малтретирани, млади деца од 12-13 години. Некои од нив извршија самоубиства, што е брутално. Тоа стана феномен во Соединетите Држави. Гледаме лажни информации и неточни информации, кампањи со лажни вести кои создадоа политички поделби во Соединетите Американски Држави, тука во Европа и на секаде низ светот. Мислам дека дигиталната технологија е многу моќна алатка. Луѓето можат да се изразат онлайн, но бидејќи има одредена тајновитост, тие можат да бидат многу груби едни кон други во врска со нивните мислења. И мислам дека оваа идеја на општество во кое сите израснавме, во кое знаете може да мислам нешто, но нема да го кажам, станува полесно да се искаже на Facebook и така да навлезете во маѓепсан круг на расправи. Сакам да мислам дека лажните вести, односно луѓето кои се заднив, не мислам точно на децата кои ги пишуваат некои од овие приказни, туку оние кои ја разбираат психологијата, го разбираат тоа. И мислам дека ова е, за жал, доминантен проблем за десничарските крила, и тоа не само во Соединетите Држави, туку насекаден из Европа и светот.
Скандалот со злоупотребата на личните податоци на корисниците на Facebook од страна на компанијата Cambridge Analytica ја шокираше светската јавност. Има ли начин да се спречат ваквите злоупотреби?
Well, I think that lies with Facebook. You're never going to be able to prevent, you know, as technology develops, it's going to be more and more difficult to prevent companies like Cambridge Analytica, which
Мислам дека тоа зависи од Facebook. Никогаш нема да можете да се заштитите целосно. Како што се развива технологијата, ќе биде се потешко да се заштитите од компаниите, како што е, например, Cambridge Analytica. Што јас не мислам дека е лоша работа само по себе, но тоа што го направија мислам дека е многу лошо. Особено затоа што луѓето не се свесни за тоа што се случува. И сега може да видите дека некои други ги прават сличните работи со тоа што го работеше